valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pavarësia e Kosovës, një nga arsyet e provokimeve ruse në Abkazi, Perëndimi të reagoj fort dhe shpejt në mbrojtje të Gjeorgjisë, shkruan Washington Post. Partitë politike shqiptare në Maqedoni dhe në zgjedhjet e qershorit janë pa platformë dhe me kandidat militant, thotë lëvizja qytetare zgjohu. Shkon në 15.000 numri viktimave në Birmani, Laura Bush kritikon regjimin ushtarak atje. Senatorët Clinton dhe Obama sot përballen në garat kyçe në Indiana dhe Karolinën e Veriut. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bangkok, llogaritet në së paku 15.000 numri viktimave nga cikloni i fundjavës në Birmani ka bërë të ditur qeveria. Regjimi ushtarak i Birmanisë është shprehur i gatshëm të pranojë ndihmën ndërkombëtare për të përballuar katastrofën. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, ka akuzuar regjimin ushtarak të Birmanisë se ka dështuar të informojë qytetarët për rrezikun e ciklonit.
It's troubling that many of the Burmese people
Shumë shqetësuese se shumë qytetarë të Birmanisë mësuan për këtë katastrofë vetëm nga burimet e huaja, siç është Radio Azia e Lirë dhe Zëri Amerikës. Megjithëse të informuar për kërcënimin e ciklonit, mediat shtetërore dështuan të lëshonin sinjalin e alarmit në kohë për qytetarët në zonat e goditura. Përgjigja ndaj ciklonit është dëshmia e radhës se si regjimi ushtarak në Birmani ka dështuar të përmbush nevojat bazë të njerëzve, tha Laura Bush. Greenville, Shtetet e Bashkuara, votuesit në Shtetet e Indianës dhe Karolinës së Veriut po votojnë në garën presidenciale brenda Demokratëve Amerikan për zgjedhjen e kandidatit presidencial në votimet e nëntorit. Senatorja Hillary Clinton mund ta mbajë të gjallë fushatën e saj vetëm me fitore në të dyja shtetet, kurse fitoret e senatorit Barack Obama do ta nxjerrin senatoren Clinton jashtë garës. 187 delegat për kuvendin e Partisë Demokratike në gusht janë në pyetje në garën e Indiana dhe Karolinën e Veriut. Obama është shprehur optimist për fitoren.
I'm confident that I will win this nomination.
Kam besim se do ta fitoj kandidimin e partisë. Kur të përballem me kandidatin McCain, atëherë do të kemi për të zhvilluar një debat serioz se në ç'drejtim nevojitet të shkojë vendi, tha Obama. Por edhe Clinton është treguar e vendosur për të vazhduar garën.
More people have voted for me
Më shumë njerëz kanë votuar për mua se për rivalin tim në këto gara brenda Partisë Demokratike. E ndjej se po fitojmë terren, tha Hillary Clinton. Washington, Shtetet e Bashkuara janë ende të gatshme për bisedime me Iranin rreth sigurisë së Irakut, por shtuan se ato janë të pakuptimta për sa kohë të Irani vazhdon të mbështesë militantët shiit. Deklarata e Departamentit të Shtetit ishte reagimi i qendrimeve publike iraniane se nuk do të marrë pjesë në bisedimet me Shtetet e Bashkuara derisa këto të fundit të vazhdojnë të sulmojnë militantët shiit në Bagdad. Tokyo, presidenti kinez Hu Jintao filloi sot një vizitë pesditore në Japoni, vizita e parë e filloi një presidenti kinez në Tokyo për më shumë se një dekadë. Kina dhe Japonia kanë pasur marrëdhënie problematike mes tyre për shkak të problemeve historike, veçanërisht pas luftës së dytë botërore. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Provokimet e Rusisë në Abkazi mund të çojnë deri tek pushtimi i Gjeorgjisë, si do të thotë konflikti për masave të gjëra. Perëndimi duhet të jetë i përgatitur për një përgjigje të fuqishme, në mos ushtarake, së paku diplomatike, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Në mesin e arsyeve për sjelljen e Moskës ndaj Gjeorgjisë, gazeta rendit dhe hakmarrjen e Rusisë për pavarësinë e Kosovës. Përpara se të ndodhte, askush nuk e besonte se vrasja e Franz Ferdinandit në Sarajevo do të shërbente për të filluar luftën e parë botërore. Shembujt i ngjashëm gjenden në historinë amerikane. Kjo të vjen në mend pas raportimeve nga agjencitë ruse të lajmeve fundjavën që lan pas se Gjeorgjia po përgatitet të pushtojë Abkazin. Shumë njerëz nuk kanë dëgjuar për Abkazin, pjesë e rajonit të haruar të Kaukazit. Aty gjenden dhe Nagorno-Karabakh, Dagestani dhe Osetia Jugore, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Abkazia rajon i Gjeorgjisë që shpalli pavarësinë në vitin 1992. Shpallja e pavarësisë u pasua nga një luftë për masave të vogla dhe më pas Abkazia u pastrua etnikisht nga gjeorgjanët. Më tej vazhdon gazeta, Kombet e Bashkuara janë përpjekur disa herë të arrijnë një marrëveshje paqe, por pa rezultat. Gjeorgjia i ka ofruar autonomi të gjerë Abkazis, por megjithatë raportet mes tyre mbeten të vështira. Marrëdhëniet mes Abkazis dhe Tbilisit vështërsohen veçanërisht kur një gjë e tillë është shumë e dobishme për Rusinë. Moskë është aleati më i ngushtë ushtarak ekonomik dhe politik i Abkazis dhe dihet interesi i Rusisë për të destabilizuar Gjeorgjinë, vend me orientim pro-perëndimor, pro-amerikan dhe pro-NATO, shkruan Washington Post. Në këtë kuptim, lajmi i agjencive ruse se Gjeorgjia synon të pushtojë Abkazin mund të nënkuptojë se realisht Rusia mund të jetë interesuar për ta pushtuar Gjeorgjinë. Pyetja është e thjeshtë, pse do ta bënte Rusia një gjë të tillë? Politika ruse është bërë vështirë për t'u shpjeguar, shkruan përditshmi amerikane. Disa thonë se Rusia po nxit trazirat në Abkazi gjatë javëve të fundit si hakmarrje ndaj NATO-s për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Një tjetër arsye është për t'u kundërpërgjigjur angazhimit të aleancës që u shpreh në takimin e Bukureshtit për t'i hapur rrugën e antarësimit të Gjeorgjisë. Presidenti Bush ishte mbështetës shumë i zjarrt te këtij opsioni. Më tej vazhdon gazeta ka nga ata që besojnë se roli i Rusisë në Abkazi gjatë javëve të fundit ka të bëjë me marrjen e postit të presidentit javën e ardhshme nga Dimitri Medvedev. Ndoshta ky i fundit do të tregojë se sa i ashpër është ose dikush tjetër do ta bëjë këtë gjë në emër të Medvedevit. Për momentin shkruan Washington Post, Gjeorgjia po tregohet e përmbajtur, por nëse ndodh që Rusia ta pushtojë Gjeorgjinë, një demokraci e re, një vend që synon të antarësohet në NATO, një vend që kontribon me trupa në Irak, atëherë perëndimi duhet të dalë me një përgjigje të madhe. Nëse jo ushtarake, duhet të jetë përgjigje e fuqishme politike dhe diplomatike, shkruan Washington Post. Tensionet e fundit nuk mund të kishin ardhur në një kohë më të keqe. Shtetet e Bashkuara janë në vit të zgjedhor dhe nuk dihet nëse presidenti aktual do të jetë në gjendje për përgjigjen e duhur ndaj një pushtimi të mund shumë rus të Abkazis. Por nga një tjetër kënd vështrim nuk mund të gjendet moment më i mirë se sa ky për të destabilizuar një vend aleat të Shteteve të Bashkuara. Nëse rusët nuk e përdorin këtë mundësi, atëherë dikush tjetër do ta bëjë, përfundon në artikulli votuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Kalëm në Prishtinë, programi i qeverisë i përket zhvillimit ekonomik është i përgjithsuar dhe nuk jep sqarime se në çfarë mënyrë as do të zbatohet. Kështu thonë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë ekspertë ekonomistë, sipas të cilëve për një përmirësim të ekonomisë së vendit nevojitet një përkushtim i madh i qeverisë. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Programi i qeverisë prezantuar në Kuvendin e Kosovës në 100 ditët e para të qeverisjes sa i përket aspektit ekonomik është i paqartë. Kështu thonë ekspert për çështje ekonomike, duke shtuar se programi është i përgjithësuar dhe nuk jep qartë modalitete se si do të zbatohet ai. Ibrahim Regjepi thotë se programi nuk është i ndarë në faza kohore, se sa përqind do të rritet zhvillimi ekonomik punësimi në intervale të caktuara vjetore.
Kada që programi është bukuri përgjithësuar dhe nuk jesh shumë qatë modalitete se si do të zhvillohet, se si do të implementohet taj, unë shpesoj se qeveria me gjithat e ka qatë se pse ka hy edhe si do të del prej këti programi.
Ndryshe, një ndër katër shtyllat prioritare në programin qeveritar të Kosovës është zhvillimi ekonomik. Si pas këti raporti, resurset natyrore që ka Kosova dhe shfrytëzimi i tyre do të rrisë zhvillimin ekonomik, do të ulë shkallën e papunësisë, do të përmirësoj kushtet sociale dhe do të zvogloj varfrinë. Por Ibrahim Regjepi thotë se edhe në këtë fush mungon sqarimi se në çfarë formash do të shfrytëzohen këto resurse.
Përndryshe zhvillimi ekonomik në Kosovës nuk ka ku të mbështetet diku tjetër poshtë në resurset ekzistuese qoftë natyrore apo humane. Por forma se si do të bëhet eksploatimi i tyre, valorizimi i tyre, a do t'i ketë shteti për veti, do t'i shet, do t'i jep koncesion, atë janë problemet që qeveria duhet të definojë me ardhmë.
Megjithatë, Ibrahim Regjepi pohon se nëse qeveria Kosovës seriozisht merret me zbatimin e çështjeve të parashtruara në këtë program, kjo mund të ndikojë sadopak në një lëvizje më të mirë të zhvillimit ekonomik.
Programi është i mirë, sado që jetë ka vlerësime bukur të përgjithësuara, mirë po unë mendoj që në esensën ti qëndrojnë edhe ulëmtime, analiza, shqyptime, debate, të cilat po të implementoshin, me gjithat e do të lëviznin nga pika zero ekonomin edhe qashtë sociale të lëzimit Kosova.
Si do qofte në program thuhet se qeveria do të ofroj mundësin për krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për tërheqin e investimeve të huaja dhe që Kosova të jetë konkuruese me vendet e rajonit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike pason një kronik nga Maqedonia, ku në zgjedhjet parlamentare të qershorit, partitë politike shqiptare nuk po paraqiten me platforma, por vetëm me premtime për punësim, nëse vijnë apo mbeten në pushtet, thot drejtuesi i lëvizjes qytetare zgjuar Tan Grubi. Ai shton se listat e kandidatëve për deputet janë të mbushura me militantë. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Lëvizja qytetare Zgjohu u ka bërë thirrje liderëve të partive politike shqiptare të Maqedonisë që të angazhohen për zhvillimin e drejtë, të qetë dhe demokratik të zgjedhjeve në Maqedoni, me atë që në këtë formë sigur të vullosin rrugën drejt strukturave euroatlantike.
Proceset eurointegruese, qoftë edhe ato atlantike, janë shumë të ndërlidhura me procesin zgjedhor. E në veçanti shqiptarët, e kam thënë këtë edhe më herët, që duhet shqiptarët e Maqedonisë të bashkangjiten trendit pozitiv që të shqiptarëve në rajon. Me pavarësinë e Kosovës, me hyrjen e shqiptarëve në NATO, me ngadhnimin mbi të drejtën ndërkombëtare, edhe ne shqiptarët e Maqedonisë duhet të bashkangjitemi atij trendi pozitiv dhe të tregojmë një pjekuri demokratike.
Tekson drejtuesi i lëvizjes zgjohuar Tan Grupi, duke nënvizuar se elementet e dhunës që janë prezente tek shoqëria shqiptare janë pasojë e partizimit të skajshëm të shoqërisë.
Partitë politike shqiptare janë ente për punësim për shqiptarët. Dhe kjo është një mangësi shumë e madhe te partitë, të cilat nuk kanë ndonjë platformë politike të shëndosh, me cilat do të garojnë, po ato garojnë me fatet e njerëzve.
Thekson për Europën e Lirë Artan Grubi, drejtuesi lëvizjes Gjohu, duke nënvizuar se keqshpërdorimin e votës nga ana e partive politike do të mund ta luftojnë qytetarët me daljen e tyre në zgjedhje.
Gjohu do të merë një fushat shumë të madhe, do sot një fushat informative për këto zgjedhje, për të motivuar qytetarët që dalin në zgjedhje, dhe në këtë mënyrë që të evitojmë çdo mundësi që të manipulohet me votat e atyre shqiptarëve që nuk do dalin në zgjedhje dhe të mbushen kutijat.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni dhe kësaj radhe nuk kanë dëshmuar pjekuri demokratike. Kjo, thot Artan Grubi, nga lëvizja qytetare Zgjohu, dëshmohet në përpilimin e listave zgjedhore.
Nuk ka shumë ndryshime në listat, si që pam në listat për deputet, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse nuk sillet një frymë e re veprimit, një frymë e re e mendimit. Ne nuk i ndjekim trendet ndërkombëtare, nuk i ndjekim trendet perëndimore të politikë bërjes, dhe kjo do të na sjellë mbrapa, por më e keqja është që do të thotë ato kandidatë që do zgjidhen si militant partijak, ushtarak partijak, dhe parlamenti përsëri do të jetë një masneri votuese për projektet e qeverisë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pavarësia e Kosovës, një nga arsyet e provokimeve ruse në Abkazi, perëndimi të reagoj fort dhe shpejt në mbrojtjet e Gjorgjisë, shkruan Washington Post. Partitë politike shqiptare në Maqedoni dhe në zgjedhjet e qershorit janë pa platformë dhe me kandidat militant, thot lëvizja qytetare Zgjohu. Shkon në 15.000 numri viktimave në Birmani, Laura Bush kritikon regjimin ushtarak të vendit. Senatorët Clinton dhe Obama sot përballen në garat kyçe në Indiana dhe në Karolinën e Veriut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.